Komið sæl á getu hlustendur. Fortíðin okkur efst í huga í dag. Engin grá eða gleymd fortíð heldur bókmyndir frá lokum 19. aldar sem eiga í merkilegu samtali við okkar samtíma. Það eru tveir höfundar í forgrunni, samtíma höfundar reyndar en á gjör ólíku reki. Annars vegar íslenskt skáld, frumkvöðullin Júlíana Jónsdóttir í Akureyjum og hins vegar bandaríski rithöfundurinn og spéfuglinn Mark Twain. Ég heiti Jóhannes Ólafsson og þetta eru bara bækur. Já, Mark Twain, höfundur sem hefur oftsinnis verið þýttur á íslensku og það frá því að hann lifði og starfaði. Flestir þekkja eflaust söguna Stikilsberja Finn eða Huckleberry Finn en fyrir skemmstu kom út smásaga eftir Twain Milljón punda seðillin í þýðingu Guðna Kolbeinssonar. Það Sverrir Kristinsson sem gefur út en hann hefur stundum gefið út gamlar merkilegar bækur í stílhreinum fallegum útgáfum. Þetta þó ekki fyrsta þýðing, íslenska þýðingin á þessari sögu sem eins konar dæmisaga og samfélagsgagnrýni leið og kom fyrst út 1893. Ég segi ykkur betur frá henni hér rétt strax og ræði við Guðna Kolbeinsson þýðanda líka. Og undir lok þáttar þá eru fjallaðum Júlíönu Jónsdóttur í Akureyjum sem var fyrst íslenskra kvenna til þess að fá gefna út bók eftir sig. Það var ljóðabók sem nefndist Stúlka og kom út árið 1876. 40 árum síðar kom út önnur ljóðabók eftir Júlíönu sem þá var orðin roskin og flutt til Vesturheims. Sú nefndist Hagalagðar og í ár sem afmælis ár beggja bókana koma þær út saman hjá Máli og menningu í einu bindi. Önnur 150 ára, hinn 110 ára. Ljóðin bera aldurinn vel og vitna lyftrandi gáfur, seglu og skopskinn Júlíönu, en hún var líka á undan sínum samtíma að mörguleiti. Hún var vinnukona frá unga aldri, hlaut enga formlega skólagöngu og bækurnar voru gefnar út með stuðningi frá vinum og vandamönnum. En þetta eru stórmerkileg ljóð og Silja Aðalsteinsdóttir og Sólveig Ásta Sigurðardóttir skrifa formála og eftirmála í þessari útgáfu og ég ætla að ræða við Sólveigu Ástu Júlíönu Jónsdóttur í lok þáttar. En við byrjum á Mark Twain og Milljón punda seðlinum.
Say there, did you hear the news? Psycho worked at trimming shoes. Van said he was a peddling man, pushed his fish cart with his hand. Two good men a long time gone. Two good men a long time gone. Psycho and Van Zetti are gone. They left me here to sing this song. Psycho's born across the sea somewhere over.
Fyrir lesendur sem eru vel að sér í bandarískum bókmenntum þarf varla að kynna Mark Twain sem hét reyndar réttunafni Samuel Langhorn Clemens og var uppi á árunum 1835 til 1910. Framan af starfaði Twain við prentiðn en hóf síðan störf sem blaðamaður. Þar fann hann ástríðu sína og vakti fljótt athygli fyrir einstaka ritfærni og húmor. Ásamt því að skrifa fjölmargar skáldsögur, smásögur og blaðagreinar skapaði Twain sér einnig gott orðspor sem ferðabókahöfundur og fyrirlesari. Þekktustu skáldverk hans eru Sagan af Tumalitla og Stikilsberja Finnur. Og Milljón punda seðillin, smásaga frá 1893, segir af hinum unga Henry Adams sem lendir í afdrifaríkum óförum í bátsferð að kvöldlægi. Hann er vanur því að sigla út þar sem hann býr í San Francisco en þetta kvöld siglir hann of langt og lendir í sjávarháska. En blessunulega honum bjargað af ensku bryggskipi og tekur þá við löng og ströng sigling til Lundúna Þegar skipið kemur loks að landi er Henry bæði auralaus og ráðþrota en þá eins og í góðum sögum gerist hið óvænta og daginn eftir en hann kallar á fund auðugra bræðra sem vilja lána honum peningaseðil og með seðilinn í vasanum tekur líf Henrys stakkaskiptum og nú reynir verulega á skynsemi hans og heiðarleika. Og þessi stutta saga, hún í nýju íslensku þýðingunni rúmar 50 síður. Hún hefur oft verið aðlöguð að hvítatjaldinu og sjómarpi. Það til ungversk þögulkvikmynd frá 1916, bandarísk sjómarstáttaröð frá 1949, kvikmynd örliti frægari frá 1954 með Gregory Peck í aðalhlutverki. Það til BBC sjómarstáttaröð frá 1968, grínmyndin Trading Places, frá 1983 byggð bæði á milljón pundaseðlinum og annarri skáldsögu Mark Twain, The Prince and the Pauper. Síðan til grínmynd frá 94 og útvarpsleikrit á BBC frá 2011. Það vantar ekki áhugan á þessari stuttu sögu. Og á íslensku hefur hún oft verið þýtt. Fyrst kom hún út í bókinni Sjö skópsögur eftir Mark Twain. Það var Páll Skúlason sem þýtti. Árið 1931, Leiftur útgáfa gaf hann út 1967 og þá hét sagan Milljónarseðillinn, ekki getið til þýðanda. En Milljónarseðillinn birtist fyrst 1894 í íslenskri þýðingu. Það ári eftir frum útgáfuna sem framhaldsaga í tímaritinu Fjallkonunni. Og svo núna komin fjórða þýðingin, eftir Guðna Kolbeinsson sem ég settist niður með og ræddi þessa sögu og reyndar margt annað en Guðni á langan feril að baki sem þýðandi og íslensku fræðingur.
Let me hear to sing this song I'll tell you if you ask me about this payroll robbery Two clerks is killed by the shoe factory on the street in South Brain
Guðni Kolbeinsson, ertu velkomin í þáttinn.
Þakka þér fyrir.
Ég fekk þið hingað til þess að tala þessa nýju litlu bók eftir Mark Twain sem þú þýttir, Milljón punda seðillinn. En mér langar líka forvitna svolítið bara svona, fyrst ég með þig, að ræða aðeins svona þínar þýðingar og þinn feril. Þetta náttúrulega þetta búið að vera langur tími sem þú hefur verið að þýða.
Já, það er rétt og var mjög mikið á tímabili en svona aðeins var að draga úr þessu núna.
Já.
Eftirspurni minkað og starfkraftarnir líka kannski svolítið.
Já. En þú ert ennþá eitthvað að og þessi bók svona var þarna í vinslu.
Já, það er Sverrir vinnu minn, Kristinsson, sem er nú bókasafnari og málverkasafnari og útgefandi. Hann bað mig að þýða þessa bók fyrir sig í sumar leið og ég fjelst á það og gerði það og það var nú svona að flestu leiti óskup aðgengilegt í raun og veru. Það er eina sem ég lendi í einhverju basli með var einhvert spil sem heitir Cribbage eða eitthvað slíkt og ég hafði aldrei heyrt á þetta minnst og vissi ekkit hvað það var og las nú, hann að spila þetta við unga stúlkur og þau verði ástfangin yfir þessu og þetta er einhvers konar samstæður, verða að safna samstæðum og röðum og svo lokamenn og eitthvað svo leiðis.
Er þetta svona á spil, svona hefbundin?
Ég bara hef ekki hugmynduð það og ég botnaði ekki dýðis og þá braut ég nú odd af aflæti mínu og fór í landsbókasafnið og náði í þýðingu, gamla þýðingu af þessu verki sem ég með, sem ég hafði nú alls ekki alltaf að líta í. Og ég fann nú þessa frásögn af spilamennskunni og var engu nær. Og ég held að menn verði engu nær þótti lesi þýðingu mína. En ég fekk, þá hringdi ég í Anton Holt, annan vinn minn, sem er bresku foreldri og hafði spilað þetta á heimili sínu og hann bað mig að senda sér bara það sem ég hefði nú skrifað og svo gerði hann tvær eða þrjár athugasemdir. Og svo fór þetta en hann sagði það líka, ég held að enginn átti sig á hvað þú ert að tala þarna, þetta er allt rétt.
Van said a doctor 198 slept along the dirty street Told the workers organizing on the electric cherry dies All you people ought to be like me and work like Psycho and Vanzetti and every day find ways to
fight. Að fást við Mark Twain, þetta er náttúrulega algjör risi í bandarísku bókmyndum þarna á 19. öld. Hafðir þú eitthvað tíman rekist á hann svona, hafðir þú lesið hann eða var þetta bara svona nýr höfundur fyrir þér?
Það er nú lítið lesin, ef maður stíkilsberja finn nokkrum sinnum, það var vinsvælt og gaman að því eitthvað, og eitthvað fleira af þeim ævintýrum Tumar Sawyer og Finn.
Já.
En aðurri leit ekki. Nei. En það þegar maður er að þýða öllum stundum þá er maður engan tíma til að lesa.
En þessi bók, þetta er mjög stutt, þetta er svona eins og dæmisaga, hvað er hún?
Hún fjallar sem sagt í stuttumáli ungan mann sem vinnur og verðbréfamarkaði í Bandaríkjunum og fer út að sigla á kvöldin og siglir einum og langt eitt kvöldið þarna frá San Francisco og er bjargað borði í skip sem er á leiðinni til London og þangað kemst hann og honum er sleppt í land og búin að vinna sem hásetti og orðin guðskítur og illa farin og hann á einn dollar í vasanum þegar hann kemur þarna og getur lifað á honum í heilan dag og svo er hann í svelti nánast en er á gangi eftir götu og mænandi á peru sem hafði verið fleikt í ræsið og langar í hana en þó kann ekki við að beygja sig, hann er vandur að virðingu sinni og fólk er að horfa á hann. Og þá hóa í hann tveir menn hóa í hann og fá hann inn til sín og afhenda honum bréf sem hann má opna þegar hann er komið burt. Mm. Þeir höfðu veðjað og alltaf vita hvernig veðmáli fer og reyða sig á hann.
Mm-hmm.
Annar veðjaði á hann að þetta myndi allt fara vel en hinn ekki. Mm. Og þegar hann opnar svo bréfið og dregur þá, sér þá pening, einhver pund, hleypur inn á næstu útýru matstofu og fær sér að borða og borðan mikið og vel. En þegar hann ætlar að fara að borga þá sér hann það að þetta er seðil upp á 1,000,000 pund. Mm. Og leist nú ekkert á það að það gæti gengið en þegar hann er að handfjalla og glápa á seðilin þá kemur veitingamaðurinn og hann horfir bara í fórundran og aðdáun á þennan mikla seðil og þá segir hérna eigandinn eða lántaki seðilsins að ég hef bara ekkit annað, þú verður bara að gefa mig tilbaka og það getur hann náttúrulega ekki og tekur þessum öllu vel og hann má koma hann að borða hvenær sem hann vill og með það fer hann.
Mm.
Og eftir svona svolítið tíma þá kemst hann upp á lag með þetta. Að fara bara í búðir og fataverslanir og ýmislegt og panta eitthvað og alltaf svo að borga með seðlinum sem enginn getur skipt. En hann er, sem sagt, eins og ég sagði, vandur að virðingu sinni og ætlar að hérna endurgreiða og þegar að þetta leysist nú, hann var búinn að koma þetta einu sinni, fór þarna strax aftur en þá var enginn við í á heimilinu.
Nei.
Og forsagan var svo að bræður tveir höfðu veðjað það hvernig færi fyrir svona heiðarlegum manni og sem er ókunnugur í London, þekkti engan.
Mm-hmm. Þekkti ekki peninga?
Þekkti peninga og hann gæti, hvort hann gæti lifað af eða hvort hann yrði bara handtekinn, kastaði steinin eða hvað og eða drepin jafnvel. Og hann lifði náttúrulega af og mér skilst að því að nú farið lítið í bíó og þessi bíómynd Changing Places sem sé gerði í raun og veru eftir þessari sögu að miklu leiti.
Given the right surroundings and encouragement I'll bet that man could run our company as well as your young Winthorpe.
Are we talking about a wager, Randolph? I suppose you think Winthorpe.
Þetta er, í Bandaríkjum er þetta þekkt svona þema, rags to riches eða úr reflum í ríkidæmi eða eitthvað svoleiðis.
Já, já.
Að finna að mæta á okkur stað sem hálfókunnur með eitt seðil og svo eitthvað neginn, ertu allt í henni orðin mold ríkur og en Mark Twain er náttúrulega þekktur fyrir sína kaltæðinni og svona samfélags ádeilu, notar húmor. Og það er rosa skýrt í þessari sögu að hann er að gaggrinni.
Jú, hann gaggrinir og gaggrinir Bretana og hæðist að þeim heilmikið, sko. Þeir þurfa til dæmis að veðja allt. Það er mjög vinsælt, sko, ef þeir eru í einhvern deilum, þá veðja þeir.
Mm-hmm.
Og það er svona hæðist svolítið að svona þessum strikt siðvenjum þeirra og allt það.
Já, og þessu fjárhættu hegðun þeirra já, svona, já. Það hefur verið að svolítið svona gandast bara með, með fé og líf fólks.
Já, já, útkljá með veðjun, sko, og þegar að fólk vera að spila að ganni sínu í veistlu, þá eru sex pens lögð undir, sko, því að þeir spila ekki öðruvís en að leggja undir.
Þegar að Sverrir beður þig um þetta verkefni að þýða þessa bók, hver er hugmyndin hans? Akkur að þýða þessa sögu?
Sverrir hefur týðkað þetta býsna lengi, í minnskosti síðan 2011, að gefa út litlar bækur fyrir vini sína og mjög oft í 100 eintökum, tölusettum og svo fær maður þetta gjöf, kemur heim til manns á jólaföstun einhver tíman og stundum hefur hann prentað sko, auka upplag eða sem sagt prentað svolítið upplag og sett í búðir en ekki næri alltaf og þetta er svona ýmislegt hann hefur gefið út í þessari ritröði frá maður kalla ýmsa sögur sem maður kannast við eins og ferðin sem aldrei var farin og gamla heið og aðventu og fleira slíkt og þessa bók ákvaðan eftir svona nokkra umhugsunað að setja á markað líka, selja hana, setja hana í búðir. Ég veit ekkit hvort eða hvernig hún hefur selst, en held að upplægi það nú ekki verið stort. Þúsund eintök kannski eitthvað svo leis. Maður hefur lent í erfiðar málum.
Já.
Í bókum sem heita kannski ómerkilegri, til dæmis ef ég þýtt allmikið af svona unglingabókum um framandi vopn og ýmislegt þess áttar og þar hefur maður verið að búa til nýjirði og annar í hverju síðu og átti miklu basli með átt að segja hlutum þetta var mun, það ég leira.
Já. Sko, ég nefndi þetta hérna byrjun, þú ert búin að vera að þýða lengi og hérna
mannsaldur eða svo
eitthvað hlýtur þetta að gefa þér.
Já, þetta er oft...
Þú lístir þessu hérna sem vinnu, en...
Jú, þetta er náttúrulega vinna, en þetta er margt að þessu mjög skemmtilegt og ég hef náttúrulega ekki verið mikið að þýða svo kallega fagurbókmyndir. Ég hef þýtt mikið af barna- og unglingabókum og það er mér í raun og veru mjög... Já, mér finnst það gefa mér. Ég vil helst koma... arfinum bæði íslenskum og erlendum til barna og unglinga og fá fólk til að lesa.
Já.
Og núna síðast hef ég mikið þýtt þann vondamann David Walliams, barnabækur fyrir hann og þær eru, hann er mjög hugkvæmur og margt mjög snjallt, en hins vegar hefur hann náttúrulega fyrir okkar smekk, hérna virðulegra borgara, hann hefur og fullmikið dálæti og hóru og eyrnamerg fyrir okkar smekk.
Já, einmitt, og líka komist í fréttir fyrir eitthvað misjamt.
Jú.
En þú ert náttúrulega líka, sko, nú ert þú í útvarpi, röddið þín er nú líka daltið þekkt, þú hefur verið að...
Já, ég hef lesið talsveit mikið í tímans rás, þá hef ég verið sölur með á ýmis konar myndefni og fræðslefni líka fyrir börn og kann því bara vel.
Já. Hvernig byrjaði þetta? Hvernig fórstu
að
leittist út í þetta?
Sagan er svolítið skondin. Ég var hérna í Íþróttum í gamla daga, spilaði körfubolta með Íþróttafélagi stúdenta sem þá var til. Svo var ég eitthvað að vesinast upp í, já ég var með þættum daglegt mál eða eitthvað svolítið í útvarpinu og hitti Bjarni Felixson mig og hérna spurði hvort ég vildi ekki svona hjálpa sér að lýsa korfuboltaleikjunum og koma því máli á íslensku því að það var mjög ensku skotið málið sem að korfuboltamenn notuðu og aðrir korfuboltan þar að leiðandi. Og ég fór að hjálpa Bjarna að vera með honum í útsendingum frá korfuboltanum og þá var gamall skólabróður minn úr menntaskóla, Baldur Hermannsson, hann var hér innanbúða maður. Og hann stakk upp á því hvort að ég geti ekki verið þulur á einhverju sjónvarpsefni. Og það var prófað og reyndist svona það þokkalega og þá kom að því að yfirþýðandi Pálmi Jónsson held ég að Jóhansson, ég maður ekki, sem þá var yfir þýðandi að hann fekk mig til að þýða sjónvarp efni.
Einmitt.
Og þannig byrjaði þetta og vart svo upp á sig hansi vel og hressilega.
Já. Manst eftir einhverju þarna í þessum körubolta hérna þýðingum, manst eftir einhverjum orðum eða frösum eða eitthvað sem að...
Og já, það var nú náttúrulega, þegar ég var í þessu, þá var þetta mjög á amerísku.
Já.
Menn voru spilað á high post og low post og menn voru ekki bakverðir eða eitthvað svolítið, þeir voru bakkarar og hérna senderar og svolítið nokkuð og...
Já. Allar sem stöður og...
Jú, jú, og svo orðfærið og ég á tvö orð sem ég bjó nú til í sambandi við þetta. Það var hið ágætt orð stóðsending sem nú notað yfir assist. Þótt hún þýtti annað í raun og veru hjá okkur í galadaga því að þá var assist í körfubolta bara sending. Þannig að maðurinn var bara opinn upp í körfu. Nú heitir það bara assist eða síðasta sendingina fyrir skoraða körfu, hvar í óskupan hún er.
Já.
Og hérna, hvað var nú fleira sem ég átti? Jú, það var skotréttur.
Ah.
Það er í körfubolta þannig þegar að komin er viss fjöldi af villum á liðið. Þá er skotréttur sem var það, nákvæmlega það þegar ég bjó til þetta orð, að þá gátumenn tekið tvö vítaskot en þurftu þess ekki. Það var réttur til að skjóta, en menn gátu tekið innkast eða vildu eða liðin.
Mm.
Núna er þetta þvingað skot og er heilmikið notaða.
Já.
Það er reynd að brjóta bara á, þegar tíminn er verið að búin, það er reynd að brjóta á einhverjum, helst einhverjum sem er léleg vítaskýta. Þannig að hann neyðist til að fara á punktin og taka vítaskot.
Mm.
En þetta hér var skotréttur, hins vegar hlóu nú félaga mínir í körfinna þessu og spurði hvort þetta væri það sem yfirleitt væri kallað mínútusteik.
Einmitt, skotréttur. En það er svona með ímis svið og svona sem kemur nýtt inn í málið það þarf að finna alls konar ný orð og tungumál íslensk tunga er náttúrulega væntanlega því er mjög svona hjart fólkinn og það er þinn bakgrunnur eða ekki íslenskum fræðum.
Já.
Sko, þú sagði mér að þú værir, þegar þú værir að því, það værir ekki mikill lesandi, þú værir bara svona í vinnunni. En lestu mikið þessu utan?
Ég reyni það, en hins vegar er ég náttúrulega, ég á uppruna minn í fornbókmenntum. Það voru tilheild í 100 bækur á heimilinu þegar ég var alast upp og þegar ég var búin að lesa allt sem ég mátti lesa, svona, það var bara ein bók sem ég mátti ekki lesa, hún hétt Dóttir Rómar og ég var fyrir miklum vanbrigðum þegar ég fór að leita kláminn í henni, fullorðið maður, en þá voru, svo voru Íslendingasögur, útgáfa Guðna Jónssonar var þarna í 13 bindum og ég fór að lesa hana 7-8 ára og hef verið í því síðan. If I were a rich man, da 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 all day long I'd go da da da. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Da 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 da. If I were a bitty bitty rich, da 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 da.
Guðni Kolbeinsson ræddi við mig um Mark Twain og smásöguna Milljón punda seðillinn sem kom út fyrir skemmstu í hans þýðingu. Við tölum líka um margt annað, aðrar þýðingar og þýðingar á hugtökum úr íþróttum. En næst ætlum við að huga að íslenskum skáldskap frá 19. öld og upphafi 20. aldar. Júlíana Jónsdóttir í Akureyjum var fyrst íslenskra kvenna til þess að fá gefna út bók eftir sig. Það var ljóðabók sem nefndist Stúlka og kom hún út árið 1876. 40 árum síðar kom út önnur ljóðabók eftir Júlíönu sem þá var orðin Roskin og flutt til Vesturheims og svo nefndist Hagalægðar. Og á afmælis ári þessara bóka, beggja, önnur er 150 ára, hinn er 110 ára, þá kom út bókin Ljóðmæli sem geymir bæði stúlku og hagalagða, með inngangi eftir Silju Aðalsteinsdóttur og eftirmála eftir Sólvugu Ástu Sigurðardóttur. Júlíana Jónsdóttir fæddist 27. mars 1838 á Búrfelli í Hálsasveit. Hún ólst upp hjá föður afa sínum og konu hans á Rauðskili í Reykholtsdal. Eftir hafa unnið víða á bæjum í Borgarfirði frá unga aldri flutti hún tvítugt í Akureyjar á Breiðafirði og var þar vinnukona í 14 ár hjá séra Friðrik Eggerts. Og úr Akureyjum flutti hún síðan í Stykkishólm þar sem hún vann fyrir sér með ýmsum störfum. 1885 fór Júlíana síðan til Vesturheims. Fyrst dvaldi hún í Norður Dakota og Winnipeg en flutti síðan í nágrenni Seattle. Eftir Júlíönu komu út tvær ljóðabækur. Sú fyrri heitir einfallega Stúlka og gaf Júlíana hana út sjálf á Akureyri árið 1876 og var það fyrsta ljóðabókin sem kom út eftir konu á Íslandi. Seinni bók Júlíönu heitir Hagalagðar og var gefin út í Winnipeg árið 1916. Einnig skrifaði hún leikrit undir lok 8. áratugar 19. aldar Víg Kjartans Ólafssonar sem sviðsett var í Stykkishólmi veturinn 1879 og lék Júlíana sjálf aðalhlutverkið Guðrúnu Ósvífursdóttur. Í inngangi Silju Aðalsteinsdóttur að ljóðmælum Júlíönu er fjallað uppruna hennar og feril og skáldið Júlíönu skrifar Silja Júlíana Jónsdóttir gekk ekki í skóla ævina frekar en aðrar stúlkur en í prest þjónustu bók Hestþings fyrir árið 1852 þegar hún fermist fær hún mjög góða umsögn frá sóknarprestinum. Er sögð gáfuð, lesa príðilega, vera sæmilega kunnandi, siðprúð og skilja vel. Á uppvaxtar árunum hefur hún drukkið í sig kveðskap hjá fóstru sinni, Samson, afa sínum og Eyjólfi, uppeldisbróður sínum. Hún er undir greinilegum áhrifum frá rímnaskáldskap eins og sjá má á kenningum sem hún beitir. Skrifar Silja Aðalsteinsdóttir. Og í þessari útgáfu máls og menningar eru síðan ljóðabækurnar, tvær, Stúlka og Hagalagðar og eftirmáli eftir Sólvugu Ástu Sigurðardóttur sem ég ræddi við áhrif Júlíönu og þýðingu verka hennar. Sólvugu Ásta, vertu velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Það er eftirmáli eftir þig, stuttur eftirmáli í þessari fínu bók sem er ljóðmæli Júlíönu Jónsdóttur í Akureyjum. Og eftirmálin, hann heitir að búa sér til rými og þú byrjar í rauninni svona opnunar spurningarnar eru áhrifin, áhrif hennar skáldskapar og áhrif hennar sem svona bara bókmennta fígúru í íslensku bókmyndum af því að hún er frumkvöðull. Hvað geturðu sagt mér Júlíönu Jónsdóttur og hennar áhrif? Þetta, þú byrjar líka að taka fram að það er í krafti fræðimanna og rannsókna þeirra á hennar verkum sem við bara vitum og skiljum og þekkjum Júlíönu.
Einmitt. Hún er alltaf mjög merkilegt skáld og allt hennar höfundaverk einkennist af meðvitund hennar stöðu, Stúlka fyrsta verkið hennar og fyrsta skáldrit eftir konu á Íslandi hefst Lítil mær heilsar og hún staðsetur sig sem Litla mær fátækrar móður og í því er fólkin yfirlýsing það ferli sem það er að fá verk eftir sig gefið út og sá tónn Þann tón má sjá í öllum hennar skrifum að það er ekki sjálfgefið að fá út verk eftir sig á þessum tíma sem kona enda hafði hún gert tilraunir til að fá verk sín útgefin og ekki gengið upp. Þannig að þessi fyrsta ljóðabók er gefin út af henni sjálfri, líklega með stuðningi vina.
Já.
Og þannig er hún vissulega brautryðandi en er einnig, já, verk hennar eru bæði verða til í samhengi við aðra og svo einmitt tenging hennar við okkur í dag er möguleg vegna vinnu fræðifólks og fræðikvenna eins og Helgu Kress og Guðrúnar P. Jónsson og fleiri.
Mm.
Þessi útgáfa sem við erum í dag verður til fyrir tilstilli Júlíönu hátíðar sem er árlega bókmyndahátíð sem er haldin í Stykkishólmi.
Hennar heimabæ.
Hennar heimabæ. Svo auðvitað eins og hérna Silja Arstidóttir og Helga Kress og fleiri að farið vel yfir að þá var hún auðvitað bjóa mismundu stöðum og ferðast á milli.
Já.
Þetta vinnu og öðrum nauðsynlegum bara nauðsyn þess að geta lifað af sem Já. Vinnandi kona. En Stykkishólmur var tímabili Stykkishólmur hefur sagt sem eitt af hennar svona mestu blómaskeiðum. Þar sýnir hún er verk hennar við Kjartans Ólafssonar sett á svið þar sem hún leikur aða hlutverkið og hún virðist vera í góðum félagskap. Þar.
Mm.
Þannig að já, Stykkishólmur hefur tekið að sér að halda heiðri hennar á lofti og það er Greta Bjargar Sigurðardóttir og fleiri sem stopnuðu Júlíönu hátíð sem er einmitt svona bókmennta hátíð með það að markmiði að skapa svona samfélagslega tengingu við skáld, lifta upp nýjum skáldum og fleirum og bæði skáldum og öðrum listamönnum.
Mm.
Þegar ég var svona að skoða ljóðinarnar og ég var að reyna að semja eftirmála með það í huga svona samfélagslega tenging okkar við verk hennar í dag.
Já.
Auðvitað er í sjálfu sér bara þess virði að gefa út verk einhvers mikils frumkvöðuls eins og hennar en það er líka áhugvert að hugsa um þau áhrif sem að við ætlum. Þú veist, allt þau blöð sem hún braut.
Mm-hmm.
hver eru þau og hvernig maður sjá þau í dag? Að þá var ég meitt að hugsa að í ljóðanmennar má sjá bæði mikla þekkingu á alls konar formum og Silja Alstensdóttir ræðir það í sínum inngangi og hún
Já.
Þekkir vel alls konar bókmöntaform, kenningar, heiti og þess háttar. Hún þekkir vel strauma í sérstaklega romantísku stefnunni þegar hún er uppi og hún leikur sér og snýr upp að þau. Þetta er þetta unun fyrir bókmöntaunendur að sjá hérna, ég meina við getum talað í dag, aðlaganir þar sem að höfundar semja í anda annars verk svo verður ykkur spenna þar á milli og þar má nefna til dæmis ljóðinnar Ísland þar sem hún leikur sér með ljóð Bjarnar Thorinssonar eldgamla Ísafold, ástkæra fósturmald og meðan að Júlíana segir sko eldgamla Ísafold, ófrjósum þínar mold, blásin og ber næðir af norðanvind nágóla snjókan tind ástina barna blind býr samt hjá þér. Þannig að fjölmörg ljóðanar eru samin í þessari svona ættjarðar ást og sérstaklega upphafningu af náttúrunni og svona nánum tengslum við náttúruna. En það er samt grundvallar í hinni vinnandi konu að norðanvindurinn næðir, blásin og ber og líka svona sárar tilfinningar gagnvart ættarjörðinni.
Já.
Anna ljóðan er þreyjan á ættarjörði ég sem þá gjarnan vildi flýja sem hún þetta gerir í lokaefisunar.
Til Norður-Ameríku?
Já, akkurat og Kanada.
Mm-hmm.
Og þar hérna fær hún, gefur hún út seinni ljóðabók sína Hagalagða.
Mm-hmm. 1916.
Já, akkurat.
Sko, þú talar svona efni ljóðana sem er, sko, þetta eru rosalegi ljóðabálkar, bæði stúlka og Hagalagðar. Eru mjög, þetta er langar bækur, langar ljóðabækur og hún er rosa mikill svona, hvað maður að segja, þúsund þjala smiður þegar hún er að fjallum allt. Hún er að fjallum ástir og þrár og bara margt svona glaðvert og jákvætt en einmitt eins og hún nefndir sko, svona mótlætið og þetta sára og erfiða í bæði svona mannlífinu, bara vinnu og öðru en líka einmitt náttúrunni. Þannig að þú veist, hún er ótrúlega, það er ótrúlega mikil breytt í þessum ljóðum.
Algjörlega og ég var hérna í vinslu þessara bókar að snart með mjög að lesa hún á mörg ljóð sem fjalla barnmissi. Nú var hún barnlaus sjálf og mörg ljóðin eru samin af einhverju tilefna sem semur fyrir aðra. Og þar er barnmissir alveg svona sérflokkur þar sem að hún semur bæði svona í svona stað nafngreindra nöfn mæðir að koma fram og nöfn barnana einni en mjög hérna svona já, átakanlegar lýsingar af bæði barnmissi og vinamissi í bland við tækifærisljóð, lýsingar af ástum. Þannig að hún hefur verið fengin til að semja við ýmis tilefni og er sérstaklega, já, maður tekur eftir hversu, já, maður er bara snortin sérstaklega af ljóðunum sem snúa að missi og sársauka.
Alkjörlega.
Og síðan eru þessi ljóð sem maður er eftir vill eitthvað neginn vanur að sjá eins og nefnu hugtöku svo ættjarðaljóð eða eitthvað slíkt og maður er ákveðin stef og ákveðin hugmyndir sem fyrir í gang sem fólk hefur kannski já, miss, jafnan áhuga á í dag, en þá er það þessi svona, þessi hliðartótt sem að finna í verkunum hana, sem er að, það er alls ekkit sjálfgefið að fá til dæmis að búa á Íslandi, ég meina þriðungur landsmanna flúði til Vesturheims, það eru alls konar djúpar flækjur sem fylgja því, hvort fólk hafi verið lokkað, þangað eða og hvers konar heimur beðir að þar, en það er þessi sársöki að fá að tilheyra og hver fær að tilheyra, Og þar kemur þetta stjættastaða einnig inn líka. Þannig að mér varst svona sérstaklega áhrifamikið að sjá þessar svona, já, lýsingar hennar af tengslum við Ísland, að þær eru flóknar. Hún beður fyrir landinu og framtíðinni, en það er ekkit svona, er ekkit sjálfgefið í því að fáa til þeirra.
Hvernig þú rammar það inn er mjög áhugavert af því að þú vitnar bæði í sérst, hérna, skrif Evu Marcinek og Natasju Stolinovu sem eru sérst, innflytjendur á Íslandi, frá Pólandi og Rússlandi og þú setur þeirra skrif í samhengi við þetta að innflytjendur sem koma hingað og byrja að yrkja um og á íslensku og hún fer út til Vesturheims og yrkir þar um söknuð, það er þessi bara þessi áhrif sem það hefur að finna sér nýjan samastað og já, þurfa rými, þurfa tilheyra, þurfa rödd og allt þetta. Hvaða skilning fannst þú í þessum?
Já, maður sér bara skýrt, þú veist, í því bæði hvernig hann hefur skilgreint sem brautryðandi. Þegar mann það er erfitt fyrir hana að fá útgefnar bækur og Helga Kress fer vel yfir það í sínum skrefum, hún á greinana stúlka án pilts sem að finna inn á síðunni skáld.is, þar fer hún yfir sko, ekki bara er það erfitt fyrir hann að fá út gefa verkin, heldur þegar þau koma út er eins og verkanar að kvenna þöggunum þau og svo framvegis og jafnvel í sess að hún fer yfir hún Helga Kressa í lýsingu á eða þegar að leikritið Vík Kjartan Sólasonar er gefið út í öðru bindi að það er spurningamerki fyrir aftan nafnin eins og verið ólíklegt að hún hefði samið og svo framvegis, þannig að það er að rými sem að þú skrifar inn í er ekki gert fyrir þig og það er erfitt fyrir að taka þáttið í og þitt framlag er einhvern veginn gert tortryggilegt og svo framvegis. Og þetta hefur auðvitað verið greint á marganhátt og eitt af því er þjóðerni og samband þess sem er hérna, býr í landinu og þeir sem eru aðfluttir að flytjast hingað. Það er einhver svona oft bara mjög hatrum spenna en líka þá þarf að búa sér til rými og það hafa þetta brautryðendur eins og Eva Marcinek og Natasja gert, bæði með útgáfu stofnun hérna, útgáfu teima og svo framvegis þannig að það er þessi andi að búa sér til rými sem maður sér í hérna, verkum Júlíönu og eins og í þessara útgáfu þá er bókin til einhver öllum þeim sérstaklega kvennskáldum sem koma eftir og þurfa að hérna, búa sér til önnur og fleiri rými. Og líka sko það sem að ég var að hugsa ljóðunennar, þá er það þessi lýsing á erfiðri vinnu sem mér þykir mjög dýrmætt. Hún nefnir hérna, það er eitt ljóð eftir hann sem heitir Við dúnhreinsun og þetta er líka bara fyrir þau okkar sem eru uppi núna eða kannski eru bara ég sem er hérna. Stundum svolítið vitlaus, en bara hversu hörð vinnan gat verið, ég tengi dúnhreinsun er auðvitað mjög erfið vinna. Vissulega, en svona í markasetningu er hún tengt við eitthvað reynt og fallegt og dásanlegan svefn og dýrar vörur, En hérna er hún með sko dimtir í dýflusu, duns og svælu, sitjeg einmanna, súrnar í augum, rammur reykur, raunamenna, þrýstir að brjósti en þreytist höndin. Þetta er bara virkilegt líkamlegt álag sem er fólkið við þessa vinnu sem og hérna önnurverk sem hún lýsir. Þannig að þetta er verkakona að lýsa vinnu sinni og fá það útgefið í ljóðabók er mikið afrek. Síðan er þetta mikið og ríkt tilfinningalíf. Bæði í ljóðunum en í leikritinu við Kjartan Sólasonar er líka mikið hita og tilfinningar og það gefur bara telenovelum og hérna romantískum verkum samtímans ekkert eftir. Sko, við Kjartan Sólasonar hefur verið sett upp, það var hérna Júlíana Jónsdóttir, lék að hluturkið fyrst. Svo hefur við nokkur sem sett upp í Stikksólmi, þar meðal af grunnskólum í Stikksólmi, þar sem var unnið sko með svona á skapandi hátt. Þar voru hlutir, notaðir sko, þannig að það var barbidúkka, bolli, í verkinu var bolli og svona þess. Og svo átti Stein Ólína að flytja það á hérna Júlíana hátíðan forfallaðist í meður og þá stökkum við Silja Aðalsteinsdóttir sem rítur hérna fór eftir máli í hlutverki og allir þá hafi, ekki það Júlíana hafi ekki verið búin að ná okkur á þeim tímpúndi en að fá að flytja sko Kjartan og Kjartan úr leikriti Júlíana Jónsdóttir, það var hérna eftirminnilegt sko.
Tengdur öðruvísi þetta verk þegar við einhvern veginn varst sett í þessa stöðu?
Sko, ég var að segja, mér fannst magna hvað hérna, það er náttúrulega bara allt annað að lesa og síðan lesa upp átt og flytja og þetta er sko, tilfinningarnar eru rosalegar og hún vinnur hérna með, þetta er annað dæmi brautryðjandann en eins og Helga Kress fer yfir að þá er þetta fyrsta sinn sem að Íslendingasögur eru aðlagaðar eða settar í annan búning.
Einmitt.
Og ég meina, ef við stoppum aðeins bara í dag og hugsum, við erum náttúrulega orðin mörg okkar bara þreytt á endalausum aðlögunum hvort sem að það er í hérna áhugi erlendra sjónvarstöðu á Íslendingasögum eða túrismi eða hvað, þú veist, við erum orðin mjög vön því að sé verið að vinna með hérna minni eða þemu eða persónur úr Íslendingasögum.
En
hérna
í er alls konar listformum
og ekki, að sjálfsögur ekki allir þreyttir en ég meina bara að framboðið er mikið en hún er svo fyrsta til að gera þetta. Hún tekur Laxdælasögu úr sinni heimabyggð og setur Guðrún Ósvífsdóttur og hennar sko innra tilfinningalíf í forgrunn. Við fylgjumst með og förum með Guðrúnu í gegnum það þegar að hún hugsar dauða Kjartans og hérna, sekt hennar og sorg og stöðu og hún er hérna hún efast sjálfa sig og svo framvegis og nú verður fólk bara að kynna sér leikritið. Það er svakalegt drama, augnablik sko.
Já. Og það eru rosa sköpunar gáfur hérna bakið að hugsa svona á þessum tíma að draga þetta fram út úr einhverju sem að er þetta fornrit og var kannski ekki hugsað um í þessu samhengi. Þannig að þetta er alveg nýtt.
Það er svo magna að fá tækifæri eins og þetta að þessi bók kemur út núna og gefur okkur tækifæri til að aðeins kortleggja þau skref sem að voru tekin í gegnum hennar feril og alls konar bæði þemu og aðferðir sem að við tökum kannski sem sjálfsögur hlut í dag. Já. Eins og að vinna með þennan sagnarf, eins og að svara ljóðskáldum eins og hún svara hann að Bjarni Thorarensen, hún vinnur með sláttuvísur, svarar höfundum eins og Jónasi Hallgrímssyni. Þetta er eitthvað sem okkur þykir enn í dag mjög spennandi, svona þessi núningur á milli verkur endursögðin jafnvel með einhverju spennu, eins og í hennar dæmi þá verður hinn upphafna Ísafold verður líka bara hörð og grimm og köld og ekki staður sem býður velkomin. En að sama skapi er tengingin við landið mjög mikilvæg, þannig að þessi svona núansera og jafnvel flókna staða. Svo eru líka mjög hefðbundin þemu úr trúar, hérna vísanir, trúartákn eru ríkjandi í verkunum mannur einnig.
Ástin,
það er náttúrulega mjög spennandi.
Ástir kvenna
og aðdáun á konum, bæði sko, hún semur oft í annara stað en einnig, þess að sem hún semur ástar óða til kvenna fyrir hönd einhvers kallmanns, en einnig frá sér. Mörg verk samin til sömu kvennana aftur og aftur. Þannig að hér er líka bara ótrúlega margt sem á eftir að skrifa og rannsaka um ástir kvenna og þrá sem hefur ekki verið sett í samhengi, í slíkt samhengi áður.
Einmitt. Og þú nefndir þetta líka í samhengi við fræga hugmynd Virginíu Woolf um sérherbergið sem að einmitt Helga Kress þýtti. Það er líka þessi svona, þessi grunn hugmynd um þetta rými að eigast tilvistar bara rétt og bara ég er hér með rödd og ég hef þetta að segja. Og þegar hún flyttur vestur þá sér maður að þú veist, þó hún sé það sem hún er hvít á litinn og hún er einhvern veginn hið æskilega í augum stjórnvalda. En samt eru þetta erfileikar og ýmislegt eitthvað sem hún þarf að yrkjum, þannig að þú veist, við þurfum öll eitthvað rými.
Algjörlega, þetta er annar þráður sem að á eftir að vera mjög á eftir að fjallum og rannsaka, þú veist, það er mjög mikilvægur þáttur af því að eins mikilvægt að er að skoða hverjir það voru sem voru kallaðir til Bandaríkjana, hverjir voru það sem að bandarísk yfirvöld vildu fá og hverjum íttu þeir út á sama tíma. Ég meina sérstaklega ég bjó lengi í Texas, sú saga er auðvitað mjög grimm þar sem að lönd Mexíkó voru tekin og kallaði eftir fólki af norrænum uppruna til að búa þar. Að því sögðu var auðvitað lífið þegar að fólk var komið þangað mjög grimmt oft og tíðum. Eins og hennar verk einkennast af, það er meiri sorg í ljóðunum í Hagalagða. Hún skrifar með söknuð og þrá eftir að komast aftur heim. Á sama tíma og dvölin heima var þetta líka hörð. Þannig að mér finnst að þessi sko tón, sérstaklega ef við hugsum um erendis til okkar samfélags í dag, var bara hvernig samfélagi erum við að búa, hverjir eru velkomnir og hverjir ekki. Þá finnst mér hennar ljóð skapa... Já, það er svona sterk fyrirmynd í þeim svona söknuð og þrá sem er í hennar ljóðum.
Og hún er hreinskilin með sína tilfinningar.
Já.
Hún er ekkit með enn hérna rós, róða, gleru á neitt í rauninni. Ekki allt.
Nei, ekki, jú, ég meina hún tekur kannski það sem hann finnst vera rós, róði, eins og þessi ættjarða ljóð og beglar þau aðeins, setur aðra sín á það. Þannig að mist það svo... ótrúlega forvitnilegt og svona á mikið erindi til okkar sem að er...
Man finnst það djarft.
Já, er það ekki?
Jú, maður fær á tilfinninguna að þetta sé svona nú er ég að taka hérna og snú upp á eitthvað.
Já.
Alveg mjög viljandi og ég hérna mjög meðvitað að þú veist breyta og setja hluti í nýtt samhengi.
Já.
Í takt við mínar eigin tilfinningar og mitt sjónarhótt, sko, sem er þetta...
Nei, það er ótrúlega vel sagt og það líka kallast á við bara að hérna, það veri forvitnilegt og köllun eftir fleiri með rannsóknum á röddum sem er að fjalla Ísland í kringum sjálfstæðisbaráttuna. Og við þekkjum ákveðna raddir hvað Ísland er og hérna, við þekkjum þrástef eins og gullöld Íslands og hvernig ljóðskáldin uppháfu. En svo höfum við hérna rödd sem er að fjalla mikla ást til samfélagsins og landsins og náttúrunnar, en samt á svona, eins og þú segir, meira hreinskilin hátt og stöðu frá verkakonu sem er bara með einmitt oft hérna súrnar í augun og svíður og vinnan er erfið, sko, og endanum þarf að flýja. Þannig að ég held að þetta sé upphafðið einhverju mjög spennandi eða áframhald af rannsóknum.
Já,
hvað það varðar.
Nákvæmlega. Við skulum lesa verk Júlíönu Jónsdóttur og mæta á Júlíönu hátíðina og bara gera henni hátt undir höfði. Það er gott að fá svona geggiðar útgáfur. Sólveig Ásta Sigurðardóttir, takk fyrir komuna.
Takk hérlega fyrir mig.
Það var Sólveig Ásta Sigurðardóttir, bókmyndafræðingur, sem að ræddi við mig Júlíönu Jónsdóttur í Akureyjum. En bókin Ljóðmæli, Stúlka og Hagalagðar var að koma út með tveimur ljóðabókum eftir Júlíönu sem komu út 1876 og 1916. Á undan því var rætt Mark Twain og smásöguna skemmtilegu Milljón punda seðillinn. Hún er nú til í þýðingu Guðna Kolbeinssonar sem ég ræddi við Mark Twain og reyndar margt annað. En það er komið að lokum þessa þáttar hjá mér í dag. Ég verð hér aftur á sama tíma á Rás 1 eftir viku. Annars er allt efni til í spilara Rúf og öðrum hlaðvarpsveitum. Takk fyrir samfylgdina í dag. Ég heiti Jóhannes Ólafsson. Þetta voru bara bækur. Veriði sæl.